Деница Иванова, Радио К2. Господин Костов, остават два дни бройни часове до изборния ден и до изборите. Как оценявате изминалата предизборна кампания?
Ами ние дадахме всичко от себе си да направим една възходяща кампания, която да стигне до хората, засягайки техните най-тежки проблеми, обедняването, безработицата и несигурността и страховете, които ги съпътстват живота им. За съжаление, тая кампания беше изместена от едни неща, които световният печат нарече отровна атмосфера. Та отровна атмосфера някакси като че ли доминира върху изборите, защото много от политиците не пожелаха да има истински политически дебат върху политическите решения на болните проблеми на страната и такъв дебат въобще не се състоя. Такива избори аз виждам за пръв път.
Да, така е, безспорно са прецедент. От ДСБ и БДФ искате реформа в здравеопазването. Във вашата предизборна програма е включено и разрушаването на монопола на Националната здравноосигурителна каса. Как ще го постигнете?
Ами вижте, всъщност 79 стъпки бяха направени към реформата в цялото здравеопазване и останаха около 21 стъпки, които мерки, които трябваше да стартират реформата в болничното здравеопазване. От 12 години тези 21 стъпки не ги измина никой. Напротив, върнаха се много назад. Така че това, което казва господин Илко Семерджиев, на наши ни бъде една година необходима, за да завършим започнатите реформи и да оздравим системата. Здравноосигурителната каса, вие знаете, беше ограбена от правителството, беше национализирана, въпреки че имаше достатъчно възможности да финансира добре болничното здравеопазване. Но преди него най-тежкият, най-острият въпрос в страната е спешната помощ. Няма да повярвате, но в Столипиново вчера казаха, като звъним за спешна помощ, като чуят името и като не е българско и си дадат сметка, че е ром, не идват. Викат човека на телефона, който е болния, и казва той, говори очевидно, човек говори за случай, който му е станал с него, казва, той почина след 4 минути, а те искаха да им се обади по телефона. Значи, може си представите какъв огромен проблем е на места липсата на достъп до спешна медицинска помощ, която е задължение на държавата неотменимо и не е свързана нито с мястото, където живееш човека, нито с това дали има здравна вноска или не. Така че там, ако ги степенуваме, първо спешна помощ, после болнично здравеопазване, през тези стъпки минава завършека на реформата в здравеопазването.
А какви стъпки предвиждате за подобряване на образованието и възстановяване на малки и средния бизнес в България?
Образованието е може би най-добре, една от най-добре разработените в предизборна кампания части, както и здравеопазването. Ние, това са може би най-силните части в нашата програма, защото другите до голяма степен може да повтарят някои констатации, някои анализи, докато тези части съдържат оригинални решения. Ще се опитам само с пример да ви кажа за образованието. Пак Столипиново, с нощен пример, казва така, Пепа Деведжиева, която е след мен в листата, пред хората, с които се срещаме, нали, това са български турци и нали, хора от Столипиново, казва, че задава въпрос на десетокласник, колко е 4 по 7 и той не може да отговори. Хората казват, завършват училище срещу една кола, пускат ги така, господин Кост, това е опасно, това е страшно, децата ни излизат неграмотни, ние не искаме тези училища. Това не може да стърпи, това го казват и учителите. Може да си представите колко забравен от Бога квартал Изток на Пловдив, къде живеят хора, колкото в една община на практика. Голяма при това. Това трябва да бъде спряно. Парите следват ученика, който придобива способност да удовлетвори общодържавните изисквания. И освен това, нови общодържавни изисквания, които да правят човека конкурентно способен в европейската конкуренция, защото ние имаме отворен пазар. И трябва да се преборваме за всяко добре платено работно място. Трябва хората да бъдат подготвени да се преборят, което означава, че трябва да имат качество, трябва да имат воля, трябва да могат да се ревновават, трябва да могат да взимат решения, да носят отговорност за тях, трябва да могат да работят в екип. Много неща, които българското училище в момента не им дава.
Да, в предизборната ви програма е заложено и прекратяване злоупотребата на монополите. Посилно ли е за ДСБ, БДФ и какви механизми възнамерявате да използвате, за да постигнете желаните резултати?
Абсолютно посилно е това и може да се постигне за 3 месеца. Защото 3 месеца са необходими да се направят промените в закона и да се сменят съставите на контролните органи. А те са 4-5 ключови контролни органи, които трябва да пречупат злоупотребите на монополите, като се почне от пазара на лекарствата и се стигне до пазара на електроенергията. Всичко това може да бъде направено буквално за 3 месеца и ние даже имаме и предложения, които ще възобновим в новото Народно събрание. Така че това не е трудна задача. Затова липсва воля. Затова срещу това се изправя желанието на политиците да поддържат близки връзки с монополистите, защото по този начин се изгражда тая симбиоза, от която страда страната. Власт плюс монополи, които на практика унищожават малкия и семейен бизнес.
България в момента е изтъкана от кризи. Политическа, икономическа, духовна криза на ценностите. Какви са гаранциите, че дясната алтернатива ДСБ и БДФ ще се справят по-добре с овладяването на тези кризи?
Гаранцията е, че сме единствените, които имаме опит да изваждаме страната от такива кризи. България беше в още по-отчаиваща криза през 90-та и през 97-ма година. Хората бяха абсолютно отчаяни, не виждаха никакъв път за себе си, но виждате, че тогава намерихме пътя и сега ще го намерим, защото и опита, и решителността ни само са нараснали с времето.
Един последен въпрос към вас. Защо не присъствахте днес на големия форум на Европейската народна партия до Бойко Борисов? До Бойко Борисов и Емил Каба Иванов. Как тълкувате подкрепата на Европейската народна партия към тях? Нали и вие сте част от това европейско семейство?
Ние отказахме подкрепата на Вилфрид Мартенс, която ни беше предложена преди няколко дена и го посъветвахме да не идва в България. Защото от това ще пострада авторитета на Европейската народна партия преди задаващите си избори за Европейски парламент. Сега той не се съобрази с този наш съвет, да, и дойде и по този начин става част от скандалите и от отровната атмосфера. По-добре беше да не влиза в тази отровна атмосфера, ако беше ни послушал, нямаше да го направи.
И още само един въпрос за относно паралелното преброяване на гласове. Какво ще предприемат, ако данните от ангажирания от вас австрийски институт СОРА не съвпадат с тези на...
В зависимост от тежестта на проблема, който е констатиран, може да се иска включително повтаряне на избори, обжалване и така нататък, зависи от документацията също, която ще бъде събрана.
Много ви благодаря за това интервю, желая ви успех.
Моля, гласувайте с бюлетина 27.
Успех.
Сигурен съм.